Nodokļu progresivitāte Latvijai visticamāk ātrāk vai vēlāk būs jāievieš, un tai sagaidāms būs pozitīva ietekme uz ekonomikas konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību. Tomēr skaidrības par to, kāds no iespējamajiem variantiem būtu labāks, pagaidām nav. Tā īsumā var raksturot šodien Saeimā notikušās diskusijas par progresīvajiem nodokļiem. Diskusiju laikā visai kritisku attieksmi izpelnījis Finanšu ministrijas ierosinājums, kurš paredz diferencēt neapliekamo minimumu. Tomēr ministrijas parlamentārā sekretārs Arvils Ašerādens uzskata, ka arī tieši šo likmju pieaugums būtu jāvērtē piesardzīgi.
Protams, mēs zinām to, ka, ja likmes pieaugs, ir būtiski vēlēšanās slēgt ienākumus, ir būs zināms spiediens atpakaļ zērnu ekonomiku. No savas prakses strādājot Skandināvijā, es zinu to, ka iedzīvotāji bieži vien vēlās uzkavēties ar savu darba algu, tā saucamajā zemāk apliekamajā nodokļu grupā, viņi maz nevēlās palielināt savu tā saucamo darba algu, bieži vien viņi zina, ka pieaugs nodokļi un tā tālāk veidosies noteikti kaut kāda tradīcija, kā cilvēki redzēs turpmāk, tā teikt, darba stimulu paketes un tā tālāk, bet ir svarīgi par to domāt.
Savukārt biedrība Progresīvie, kura ir viena no aktīvākajiem progresīvā ienākuma nodokļa aizstāvjiem Latvijas sabiedrībā, uzskata, ka pārmaiņas iedzīvotāju nodokļu sistēmā būtu jāveic saskaņot ar reformām arī citiem nodokļiem. Komentē biedrības vadītājs Ansis Dobelis.
Ja darba algām ienākuma nodoklis ir 23%, plus vēl jāmaksā ļoti liels sociālās iemaksas. Kādēļ cilvēkam, kurš gūst lielus ienākumus un var atļauties savus ienākumus noformēt visdažādākos veidos, izvēlēties darba algu, ja nodokļu atšķirība šādiem dažādiem ienākumu veidiem ir tik milzīga? Kamēr būs šāda nodokļu atšķirība dažādām ienākumu veidiem jeb formām, vienmēr mums būs ļoti, ļoti mazs lielo darba algu saņēmēju skaits. Un mēs vienmēr varēsim teikt, redziet, mums nav šie te lielo algu saņēmēji, bet ir jāskatās uz ienākumiem un uz ienākumu guvējiem.
Arī no uzņēmēja puses izskanēja viedokļi, ka progresīvā nodokļa ieviešana nevar vērtēt atrauti no kopējās nodokļu sistēmas. Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškauns tomēr uzsver, ir pārspīlēti teikt, ka Latvijas nodokļu sistēmā šobrīd nepastāv nekāda progresivitāte.
Latvijā ir progresīvs iedzīvotāju ienākuma nodoklis caur netiešo progresivitāti, caur diviem instrumentiem. Pirmais instruments tātad ir neapliekamais minimums, kas gan Latvijā relatīvi zems, un otrais, kas ir tieši uz nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu, vērsts efektīvākais nodokļu instruments, kas ir atvieglojums par apgādību esošu personu, kurš Latvijā pēdējo 3 gadu laikā ir diezgan ievērojami pieaudzēts.
Savukārt Saeimas deputāts Igors Pimenovs uzskata, ka būtu jāievies 3 dažādas iedzīvotāju ieņēmumu nodokļu likmes – 15, 25 un 30% apjomā, no kurām zemākā tiktu piemērota algām līdz 1200 eiro mēnesī, bet augstākā likme algām virs 2000 eiro mēnesī. Lielākai uzņēmēju motivācijai reizē ar progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieviešanu Pimenovs rosina neaplikt ar uzņēmuma ienākuma nodokli uzņēmumu nesadalīto peļņu un reinvestēto peļņu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.